Eta krisi ekosozialari lotuta, bertze behin ere Gorka Labornaka, Mendizundarra, Behartzundarra mentxe bildiko dugu, eta untekoan ikusiko, nuatera manen gaituen, edo ze konturekin eta izaren dugun hemen. Zer moduz, Gorka?
Bie batxetxen atxaldion, ba, arrasongi, hemen txengaur Madrilera torri naiz, klase batzuk nituelako, eta hemen gogotsu zuei kontatzeko, ba, maia zibilizazioaren kolapsuaren berri, eta zugaran bezala nora ganen gara, eta Zentroamerikaraino joanen gara, eta gainera 8 eta 9 mendeetara. Usteko ja ze paralelismo aurkitzen ditugun, ba, gaur egungo egoerarekin, han, maia zibilizazioaren kolapsuan.
Beraz, hoxe izaren dugu gaurko gaia, maia zibilizazioaren kolapsua. Bai, itzori ikasten ari gara, saio untan, eta hortarako betire, zukerran bezala, Mesoamerikarate urbildiko rantxeko katiko gara.
Hoxen, Yucatán Peninsulan, ez, Mexikoko, Mexiko egoaldean dagoen Yucatán Peninsulan kokatzen ziren, zukerran zonen bezala, ba, baitere gaur egungo Mexiko, Chiapas, Guatemala, Belize, ere bai, ba, horko ere mortan, aski ere mu turistikoa gaur egun, eta antxen kokatzen ziren, eta bueno, ba, bertzei gabe hasiko gara, hola, gainera pixket modu literario batean hasiko dugu gauzaioa. Beraz, ba, hasiko nahi, txetzen?
Erki?
Bot? Ba, onela dio. Ganbar gara, maia zibilizazioaren batu gara bertako herritar baten larruan, ez? Zer kusiko zuen bera, nola baitere, garai hoietan. Ba, imaginatzen aldugu, ez? Landa zabalez inguratua eta mendiak hor, hortzi mugan, jende andana bat, zebile merkatuan, aratunet, salmenta oiuak, aurrak basterka, haien trapu koloretsuekin, urrunean baso zabalak, noizbeinka oreinak eizatzeko, eta plazaren erdian, mila harriren gainean, eskailera amaigabeen puntan, inoiz kusiren piramide handienaren gainean, gure Tikal, herri mailako erregen jainko ahaltsua. Belaunaldi batzuk geroago, kaleetan hautsa bertzerik ez da mugitzen, baso artean isilik aldutako imperio hartan. Zer gertatu ote zen, urte luzez, Kristo aurreko 2000 ingurutik aziz joan zen, maia zibilizazioa, Kristo ondorengo 800 eta 900 urteetan, ia, erabat deusestatzeko. Nola izan zen posible, Zentroamerikako zibilizazio moderno eta altxuenetakoa urte gutxitan erortzea. Eta zer du horrek usteko 2021 urteakin. Badu zerbait usteko maien erorketak eta gure egungo egoerak, bat, kus dezago. Bueno, txetxen eta entzuleok. Aurreko saioetan aipatu izan dugunez, ekologistak badira urte dexente, oiukari direla gure zibilizazio mendebaldarra, industriala, luxuz betetakoa, beti azizuana, ondamendi izugarri batera hurbiltzen ari dela. Horri, jakingo duzuenez, deitzen diogu kolapsoa. Hau da, gure bizimoduaren, konplexutasunaren eta populazioaren galera azkarra. Hori da kolapsoa. Aurrekoan erran genuen petroleoa eskasean ari dela, eta gure jendarte hiperglobalizatu eta konplexu hau ezin dela mantendu berdin petroleoa eskasean hasten bada. Por cierto, atzo egon nintzen elbeteko gasolindegikoakin solasean, eta errantzaten gasoia azken asteetan etengabe goitea dela. Bueno, eta kolapsorako baditugu bertze arrazoiak ere, jeitsiera energetiko horretatik aparte, petroleoaren eskasitik aparte, direla. Ba, aldaketa klimatikoa edo kaos klimatiko katastrofiko bat, biodibertsitatearen galera eta pandemien agerpenaren maiztasuna, elikadura ekoizpenaren arriskuak, hau da, ezin izango dugula, ekoitzi beharraina elikagai eta bar. Ekologistak ari dira erraten, multikolapso horretan sartzen ari garela ja. Begira ekialde hurbileko petrolearen gatazkak, begira azken urtetako urakanen maiztasuna nola handitu den, edo begira egun hauetan bertan Filomena eta Texasen gertatzen ari dena. Intziso txiki bat horrekin, bai, noski, Texasen gertatzen ari denak badu aldaketa klimatikoarekin zerikusirik. Ba, ekuatoreko eta iparpoloko temperaturak hurbiltzen ari direnez, iparpoloko haize hotz korronteak eskapatzen ari dire hegoaldera, eta ba, lehengoan Filomena sortu zuten, eta untakoan Texasek Texaseko hondamendia sortzen ari dute. Bueno, inciso hau aparte, zer demonio duk usteko gure egoera kritiko honek, aipatzen dugun egoera honek, zibilizazio mailaren kolapsoarekin. Ba, guk ere, gure hiriak, gure gobernua altzuak, gure egunerokoa begiratzean, ezinezkoak usten dugu hau pikutara joaten aldela. Hain zuzen ere, maiek haien zibilizazio altzua eta piramidea beratxak begiratzen zutenean bezala. Ez zuten uste hori kolapsoaren atzean pikutara. Kolapsologoek historia aztertzen dute bertan gertatu diren kolapsoak usteko. Eta sekretu bat, kolapsatu duten hainbertze zibilizazio daude. Eta haien egoera, gurearen arras antzeko izaten da. Beraz, zerbait ikasten aldugu maien erorketaz? Bueno, zibilizazio maia Yucataneko penintzulan kokatzen da, erran dugunez. Maiak, Kristo aurreko 2000 urte inguruan hasi ziren eremu horretan kokatzen eta nekazaritzan jarduten. Eta gaur egun, oraindik ere badia etnia maiako pertsonak eremu horietan. Maien historia gora beratsua izan zen, baina hiru garai nagusi ezberditzen dituzte historialariek. Alde batetik maia preklasikoa, maia klasikoa eta maia postklasikoa. Guri maia klasikoa da, gehien interesatzen zaiguna, ura izan baitzen, kristondorengo 250-etik, kristondorengo 900 arte inguru, osea, hemen Iruñako erreinua eraikitzen aizten garaian, kolapso handiena jasan zuena. Ez? Maia klasikoa da, gaur izpide duguna. Maien garai klasikoa izan zen haien zibilizazioaren goren aldia, kulturalki eta populazio aldetik aberatsena, arkitekturan, artean, populazioan, eta bar. Garai horretan garatu ziren hain modu harrigarrian astronomia eta matematikak, piramide maia ikusgarriak, eta bar. Kalkulu ezberdinen arabera, garai hortan maia zibilizazioak, bueno, toki ezberdinetan, Tikalen, Kopanen, 30 milioi biztanle izango biztanle inguru izaten altzituen. Batez ere, Teten zonaldean dela, ba, maien eremuaren erdian, hain Yucatán peninsularen erdialdeko zonalde batean. Baina garai klasiko hori, 30 milioi pertsona inguru izaten altzituena, azkunde azkar baten ondoren teiatua jo eta kolapsoan hasi zen. Bere biztanleriaren 189 galduz. Desastre demografiko bat. Eta zertaz uste duzu Txetxen, denbora gutxian, mende bat inguru, hain aberatsa eta handia zen zibilizazio klasiko horrek alako hondamendia jasan ahal izan zuela.
Bueno, zait, misterio badela diote, baina bai, zuk errandakoen arabera, bla, ba, liabideen urritxaren gati izaten alda, baina ez zait horren gati bakarrik edo bierra bertze faktore gehiagok ere eragin ote zuten horretan, hor utziko eta hirien badazpada.
Ba, uste dut ez zaudera bat ere okertxetxen, hain zuten ere, hor, badide, teoria ezberdinak, erraten da misterio bat dela ere bai, baina, bueno, orokorrean, adostasun bat dago, edo handiz ados daude behintzat, ba, zuk erran bezala, arazo bat egon zela baliabide naturalekin, ez? Ba, lortzen altzituzten elikagaiekin. Arkeologo, ekologo eta historiotzailek, arrazoi ezberdinak ematen dituzte, ez? Baina, bueno, karo, horrek arrazoia du, zeren zibilizazioak, estatuak, ez, sistema komplexuak dire, eta ba, nahiko improbablea da arrazoi batengatik bakarrik erortzea, ez? Arrazoi horien artean, erran dugunez, ba, nagusienetako hau izan zen. Haien eremuaren biogaitasuna gainditzea. Osea, natura degradatu zutela eta beharrezkoak zituzten elikagaiak ezin izan zituztela lortu. Gertatu zitzaiena hitz gutxitan hau da. Maia populazioak azkunde demografikoa handi bat izan zuen. Azkunde hori mantentzeko nekazaritza intensifikatu behar izan zuten. Lugorri sistema alboratu, aproposak ez ziren tokietan erein, urtean bi aldiz erein, basoa erre eta soildu landa gehiago egiteko, eta bar. Formula horrek epe laburrean kristoin arrakasta izan zuen. Baino epe luzean lurrak agortzen gantziren. Deforestazioa zela eta sekiak areagotu egin ziren, orduen eta ekoizpen txikiagoa ekarriz. Baita edateko ur gutxiago eta zikinagoa. Denbora gutxian, uztak inoizko txarrenak izaten hasi ziren, baino inoiz, baino ago gehiago zeuden elikatzeko, ze paradoxa. Horrek goseteak ekarri zituen, eta eriotza tasak goiti egin zuen. Jaiotza tasak, aldi berean, deiti egin zuen. Baliabide gutxiago zeudenez, gainera, herritarren eta erregen artean iskanbilak eta gerrak areagotu ziren. inmigrazioa igoten, jendeak eta aurrak alde egin zuten, tripak utxik zituztelako, eritasunek ere gogorrago jo zuten, biztanleria aulago zagoelako, eta bat. Eta ez doi bakarrik, horri gehitu behar zaio, ba, aldi berean naturalti urte idorrak tokatu zirela, eta gainera, ba, 1800ean berriz ere burua altxatzen hasi zen zibilizazio hau, batez ere iparraldeko zonan, Txetxen Itza, izeneko zonalde batean, ba, bueno, pixe burua altxatzen hasi zirele, gainera, konkistatzaile espainolak etorri ziren, eta bere ezpata eta katekin, txao, maia zibilizazioaren gehiengoa. Bueno, afera zein da, urte gutxitan, milioika pertsonako jendarte bat osatzetik, 30.000 inguru bakarrik gelditu zirela. Populazioaren 1% bakarrik. Noblezia, erregeak, ekoizpen kultural eta ezagutza unitz ere galdu ziren. Hau da, jendarte horren aberastasunaren zati haundi bat galdu zen. Kolapso bat, gertatu zen. Adituek erraten dute, maia zibilizazioaren kolapsoaren arrazoi nagusietako bat, aurre ikuspen falta izan zela. Etzen epe luzean haien behitzen moduak izaten altzituen ondorioak begiratu. Erregeak, ba, entretenitu egizeuen, haien aberastasuna kontatzen eta jauregiak apaintzen. Eta, bueno, ze paralelismo aurkitzen alditu maia zibilizazio klasikoaren kolapsoaren eta 2021 urteunen artean? Ba, honitza aurkitzen alditu. Guk ere, azkeneko urteetan, azkunde azeleratu bat izan dugu. Lehenengo mundu gerra baino lehen, munduan 2000 milioi pertsona inguru bizi ziren, gaur egun berri 7.800.000 gara. Eta 2050erako ia 10.000 milioi izanen garela kalkulatzen da. Ez? Kristoin azkunde demografikoa igara jasate. Noski, azkunde demografikoaren tasa horiek emateko, joan de mendean, eta honetan ere, baliabide natural eta energetikoen erabilera izugarri azeleratu bat izan dugu. Petroleoaren eta fosilen erabilera masiboa, nekazaritza intensiboa, norbanakoen kontsumoaren igoera izugarria, aberatsak inoiz baino aberatsagoak izatea, eta bar. Eta horren eskutik, maien kasuan bezala, naturaren degradazio izugarri bat, deforestazio masiboak, egunero ematen diren gainera, lurren emankortasunaren galera, fosforoak itzen ari dela, biodibertsitatearen galerak, kutsadura, plastikoak, hondakinak, aldaketa klimatikoa eta ondorio zekartzen aldituen sekiak, hondamendi klimatikoak eta itxasmaiaren gorakada, eta abar luze bat. Bi hitzetan. Gu ere, maiak bezala, gero eta gehiago gara, eta gero eta gutxiago dugu. Eta joaten aizakitzen. Ikasketa argia da. Historiara begiratuz, konturatzen gara haien inguruan, eta haien inguruaz eta ekodependentziaz kontziente ez diren jendarteak bat bateko azkunde izugarri baten ondoren pikutara joaten direla. Naturak ezin baitu halako kontsumoa mantendu. Eta gu, hondamendi horretan sartzen hasi gara. Maien kasuan bezala, horrek, seguru aski, gerrak areagotzea ekarriko du, imigrazioa igotzea, ez? Ba, lehenengo eta bigarren mundu gerretan bezala, eta orain ekialde hurbilen gertatzen ari den bezala, gerrak ematen ari direla. Antonio Turielek, adibidez, galdetzen du, zer eginen du Espainiak, eta Euskal Herriaren egoera ere antzekoa da. Argeliak bere petroleoaren eta gas naturalearen iturria mozten duenean hemendik gutxira, Argelia inbadituko du Espainiak hemendik urte batzuetara, zer eginen du. Emilio Santiago Muinok argi ikusten du 21. mendeko dilema zein den. Gutxiagorekin bizitzeko prestatu, edo gerrarako prestatu. Bi alternatiba hori daude. Maiekin dugun ezberdintasuna handiena da, guk inoiz baino ezagutza gehiago dugula gure egoera. Eta hala ere, trena azeleratzen segitzen dugula amildegira bidean. Oroitu, guk ere zibilizazio hau, zibilizazio ahal guztidun hau, begiratzen dugun begi berdinekin begiratzen zutela herritar maiek haien zibilizazioa. Eta gaur, Oianean galdutako bere hondakinak bisitatzen ditugu turistek. Horraino gaurko saioa.
Horraxe ba, hortan, zibilizazio maiaren ondarroie gainera, ez, bisita itezke, zugerrandako Tikal edo Txitxen Itza, edo bestati Palenke, Koban eta alako zentro arkeologikoetan, eta ikusiko, 100 urte batzuen buruan, Pekin, Paris, New York, London, hoiek zertan izan diren. Beharra da, hoiek bisitatzeko aukera izan dute ondoko jendek, gure ondokoek, hain zuzen ere.
Zeuz berketa derratxetzen, ba, berketa horrekin gelditzen gara, aski ona.
Bueno, ba, hortan utziko dugu, Gorka, ba, bai. Ondoko aldien ikusiko, zer izan dugu, baina biztartian izan ongi eta asker mile.
Mile eskertu egin, aio...